Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашого сьогоднішнього гостя, заступника Генерального прокурора України Віктора Чумака. Вітаю вас, пане Вікторе.
Доброго дня.
Віктор Чумак має дві вищі освіти – військову і юридичну, кандидат юридичних наук. 11 років служив радянській армії, працював на керівних посадах у Державній прикордонній службі України. Був народним депутатом 7-го і 8-го скликань. До 2014 року очолював Комітет Верховної Ради з протидії корупції. Учасник Революції Гідності. Був одним з авторів антикорупційного законодавства для створення НАЗК, НАБУ, ДБР. У вересні 2019-го призначений заступником Генпрокурора України і головним військовим прокурором.
Ну, пане Вікторе, це коротка, звісно, довідка, таке найосновніше.
Дуже хороша, лаконічна.
Лаконічна, чудова. Але щодо головного військового прокурора, буквально сідаючи в цей ефір, сідаючи за цей ефір на стіл, ви пообіцяли певну, як так би сказав, інтригу розкрити. Маєте змогу перед глядачами, слухачами, читачами сайту Радіо Свобода?
Це вже не інтрига. 22 січня запрацював офіс Генерального прокурора. А як ви знаєте, ми говорили про те, що військової прокуратури, як підрозділ, в якому проходять службу військові, в Україні не буде. І першим етапом була якраз таки ліквідація головної військової прокуратури і створення на її базі спеціалізованої прокуратури у військовій оборонно-промисловій сфері.
Не буде довести, що очолює пан Холодницький, це зовсім інше, звісно.
Ні, це не спеціалізована антикорупційна прокуратура, це спеціалізована прокуратура у військовій сфері і оборонно-промисловому комплексі. От. І вона якраз таки була створена. І з 2 січня вже запрацювала така спеціалізована прокуратура. Вона буде її структура буде розповсюджуватися на всі територіальні прокуратури по вертикалі, будуть створені відповідні прокуратури регіональні і відповідні місцеві прокуратури спеціалізовані. Це така окрема ієрархія, вона буде достатньо самостійною мати ієрархічну структуру. Вона курується, скажімо так, не підпорядковується напряму, а курується одним із заступників генерального прокурора.
Тобто вами?
Мені, да. От, але в неї є свій керівник, свої заступники в спеціалізованій прокуратурі. Ну, я думаю, що така структура, вона більш ефективна. Ми скоротили її з головної військової прокуратури там майже 180 посад до 58 посад.
Це буде в цьому?
От зараз вже, на сьогоднішній день. Тобто вона скорочена майже втричі. А от уявляєте собі, це достатньо серйозне скорочення. От, але при тому не втратили ні якості, ні ефективності в розслідуванні, ні в якості роботи. Я вважаю, що це серйозна робота, така, яка була пророблена от на вже за останні 4 місяці, 5.
Ну, куратором ви залишаєтеся цією?
Так, я залишаюся, без сумніву. Ну, тому що, як вам сказати, я військовий і... Тут написано, що ви сказали там 11 років
прослужив
радянській армії. Але якщо говорити про загальний військовий вислугу років, то в мене є 28, розумієте?
Прикордонник, знову ж таки.
Да, 28 років я був ще й в українській армії там 2 роки практично після переїзду в Україну. І ще 14 років в прикордонній службі. І тому виходить загальний військовий вислуга років 28 років плюс пільгова 3 роки, і так маю 31 рік на пенсії.
Ну, а найцікавіше з вересня минулого року. Ще року не минуло, але ви заступник генерального прокурора при новому президенті на той період Зеленському. От ви відомий були експерт з протидії корупції, і народний депутат, очолювали комітет в різних скликаннях ради. Тепер вже при такій посаді. От підбуваючи вже такі перші підсумки, що можете сказати?
Знаєте, я думаю, що підсумки,
проміжні результати.
Напевно, проміжкові результати, да. Я би сказав би так, що, от знаєте, тим, що я зараз займаюся, напевно, квінтесенція діяльності от всіх останніх 7 років. Тому що, по великому рахунку, от там ми писали теоретично, да, там ми писали правила, стандарти, процедури, створювалися інституції. Я прийшов в певний, знаєте, етап еволюції від того, що хороші інституції, хороші правила, стандарти, практично самі будуть працювати. Ні, не виходить. Треба, щоб ці хороші інституції з цими хорошими правилами і стандартами працювали правильні люди. І от, в принципі, наповнити ці інституції правильними людьми – це надскладна історія. Тому що, по великому рахунку, 20 років, 28 років в країні, от ці всі інституції правоохоронні, вони не будувалися як система захисту прав людини, вони не будувалися як система охорони наших прав, вони будувалися як система тиску на бізнес, як
система інтересів кланів, олігархів.
Точно, абсолютно точно.
Міняється щось, пане Вікторе?
Принаймні тут у нас
при Зеленському президенту.
Я не буду говорити за всіх, скажімо так. Я бачу, що в принципі оперативні служби і органи досудового розслідування більш-менш стали працювати незалежно. А принаймні в прокуратурі то точно так. Тобто ніхто не дзвонить, ніхто не каже, що робити.
Зеленський не дзвонить? Не викликає на килим?
Мені точно ні. От, думаю, що Каську точно ні. Але якщо Зеленський може позвонити, генеральному прокурору, то я думаю, це не страшно. Він же не вимагає від нього там якісь конкретних там людей, да? Але я розумію, що президенти іноді і турбує питання правоохоронної або ситуації, так скажемо, ситуації з правоохоронними органами в країні. А ми ж, по великому рахунку, координуючий орган. І я думаю, що тут немає нічого страшного, якщо і позвонить і запитає. Головне, щоб не було прямих вказівок. Це ж ми самі знаємо. Да? Прямих вказівок ми не отримаємо.
Немає такого, як ви вже критикували, будучи народним депутатом. От, ну, очевидна ситуація. Петро Порошенко, Юрій Луценко, навіть родичі.
Прямих вказівок таких ми не отримаємо.
Немає
тут
зараз
ситуація інша. Розумієте, кожен із нас, коли прийшов в прокуратуру, він точно знає і точно бачить, що суспільство очікує результата. І це от очікування, воно додає ще додаткового тягаря відповідальності. Повірте, тому що не можна ж робити результат висмоктувати з пальця. Не можна результат робити таким, який розсипеться при першому вже ліпшому там судовому засіданні.
Ці самі посадки маєте на увазі, слово вживаємо.
Я ж кажу, не можна їх так робити, тому що необґрунтовані посадки, погані докази і таке інше, вони ще більше створюють негативу, ніж, в принципі, нічого не роблення, ніж їх відсутність, розумієте? І тут оця ситуація такої додаткової відповідальності, вона реально тиснуть. Тому що я точно знаю, де, хто і як розворовував цю державу. Розкрадав. І я просто розказую, що я писав собі, от останні 7 років, я собі писав послання в майбутнє.
Ну, маєте змогу реалізувати тепер, написати.
От. І знаєте, наскільки це важко, тому що я писав просто-напросто художній опис.
З конкретними прізвищами?
Але художній опис. Тобто я писав просто-напросто загальними словами художній опис. А тепер під цей художній опис потрібно знайти докази, факти, експертизи, свідків, і все таке інше, і все в протокольній формі.
Пане Вікторе, про це дуже складно. Казав Михайло Сергійович Горбачов?
Так, без сумніву.
Ну, коли ж будуть посадки Зеленського? Прогнози річ не вічна, але все
Давайте скажемо так. Вони точно будуть, тому що я знаю, як зараз серйозно працюють практично всі правоохоронні органи.
Перед призначенням вас на цю посаду у вересні минулого року розмова з президентом Зеленським у вас особисто відбувалася?
Ні.
Взагалі з ним не спілкуєтеся, так? Ні до, не після?
Ну, я був один раз на нараді у президента стосовно правоохоронної ситуації. Один раз був на нараді стосовно антикорупційної політики. І все.
З офісу президента будь-який вплив на тиск?
Ні, на мене точно немає.
На пана Рябошапку нічого вам не відомо, генпрокурора?
Я ж знову вам кажу, якщо перезвонить йому президент з загальними питаннями, це нормально. Президент повинен цікавитися такою ситуацією. Тим більше, що він гарант якраз конституційних прав і свобод людини. І ситуація там, де правоохоронні органи повинні це робити, його цікавить, і він повинен це робити. Але не давати конкретні вказівки.
До конкретних розслідувань обов'язково далі перейдемо, але от справді оце оновлення, про яке ми почали вже говорити, пане Вікторе, та сама атестація? Це ж те питання, яке ви займаєтеся ним як заступник генпрокурора, так, в тому числі?
Ну, так. Да,
і 100 це... вакантних місць було, так, була інформація?
Та ні, слухайте, там
вже давня
інформація. Я вам розкажу...
Розкажіть, скільки ще залишилося вакантних місць?
Я вам розкажу всю історію. Вони так і залишилися, 100 вакантних, тому що ми поки що тільки оголосили конкурс. А історія вся, вона трохи інша. Тобто, коли ми туди прийшли, там було 1339 прокурорів, які почали цю атестацію. В кінці атестації їх залишилося 629.
Це весь штат прокуратури? Ні?
629. Ну так.
Так, ну, на початку.
От, на початку було.
1300... Початка проходить, так?
Ні. Крім генпрокурора і заступників. Всі інші пройшли. Всі інші. Крім генпрокурора і заступників. Ну, це управлінські посади. Розумієте, це посада не безпосередньо людина, яка буде процесуальним керівником, а це управлінський посад. Всі інші пройшли абсолютно всі. Їх було 1339, а пройшло всього 629. Ну, менше половини. Ну, от уявіть собі. Атестація. Ніхто ніколи в країні такого не робив. Ніхто ніколи за 28 років в країні такого не робив. І причому ніхто ж не каже, що ця атестація була необ'єктивною. Да, будуть позови в суд, будуть, напевно, там різні судові рішення, я не спорю.
Анонімний комп'ютерний тест, от оце
технологія. Анонімні комп'ютерні тести. Ніхто не сказав, що вони були незаконні, ніхто не сказав, що вони були несправедливі, ніхто не сказав, що хтось міг якось піддивитися або щось там зробити так, що хтось когось підтягнув.
Жодної. А хтось співбесіди проводив?
Співбесіди проводила шість кадрових комісій, в яку входили заступники генерального прокурора, от ті, хто там...
В тому числі ви?
В тому числі і я, друга кадрова комісія. От, плюс представники громадськості, плюс представники, які були делеговані міжнародними організаціями. Ну, от і все.
Міжнародні організації, хто саме має
це? Це, скажімо так, це представники особи, які були делеговані країнами-донорами, які допомагають Генеральній прокуратурі.
Це країни Європи.
Так, да, країни Європи і Сполучених Штатів.
І Сполучених Штатів. Да. І ну, критерії які в основному? Ви називали їх нараз. Адвокати, передусім, от ви вважаєте, міг
це
бути...
Це зараз, а от потім був другий етап, це час, який відбувається, це ми зараз на 100 вакантних посад, тобто ми в половину скоротили штатну чисельність, і на 100 вакантних посад, яка зараз є, ми зараз будемо проводити так добір, так званий добір прокурора на прокурорські посади. От на сьогоднішній день вже є приблизно 800 заяв.
Дивіться, от інформація була, зараз маєте змогу, пане Вікторе, підтвердити в ефірі Радіо Свобода, чи спростувати оклад, оце я знову повертаюся до цих 100 вакантних посад, від 7 тисяч до 29 тисяч, так? Ні? Це неправда?
Ні, 7 тисяч такого немає.
Немає.
Ні, там...
А який оклад? Який оклад?
Це, я так думаю, що він зріс. 7 тисяч?
Ну,
якщо ви кажете, з 7 тисяч до 20... Да, він піднявся з 7 тисяч до 29 тисяч оклад. Це оклад.
Так.
Це без премій і без надбавок.
А з преміями більше буде, так?
Ну, само собою.
А початково от робота приходить...
23 тисячі оклад у прокурора місцевої прокуратури. А премії, оклади, ми достатньо серйозно збільшили оклади прокурорам, і це вже серйозні кошти, і за які можна, по-перше, вимагати роботу, а по-друге, які зменшують ризик все-таки корупційних ризиків.
Повертаємося до керівництва Генеральної прокуратури до вас як заступника. Ви стверджуєте, що впливу президента немає, офісу глави держави теж. А вплив от цих самих великих бізнесменів, тих самих олігархів. Пам'ятаємо ті скандали, знову ж таки, пан Костянтин Кулик, який був військовий прокурор при АТО, він це не підтверджує, спростовує, але його закидали, що він фактично був людиною пана Коломойського. І таких прикладів було вагони маленька тележка.
Ну, дивіться, зараз я. Пройшло 6 місяців, да? От пройшло 6 місяців. Скажіть, будь ласка, ви чули, чия людина Чумак стала якогось олігарха? А чиясь людина стала там Рябошапка? А чиясь людина Касько? А чиясь людина там Трепак чи Магомед? Ви чули? Ви такого не чули?
Навпаки, депутатів, яких пов'язують з Коломойським, вони вимагають відставки ви пана Рябошапки.
І значить, хороші сапоги треба брати.
Хорошо. Зустрінемося буквально за кілька секунд і продовжиться наша розмова з гостем студії Віктором Чумаком.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша «Свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша «Свобода».
Продовжимо нашу розмову з гостем студії Радіо Свобода, заступником Генпрокурора України Віктором Чумаком. Конкретні справи. Ну, передусім, оце, до речі, найгостріше. Чи можете ви це прокоментувати, оці свіжі новини про обшуки, значить, на телеканалі 1+1, в редакції програми «Секретні матеріали». Обшуки проводила Служба безпеки, зрозуміло, так? А прокуратура, ну, я не знаю, це ж якийсь має бути нагляд, так? От, ваш коментар є?
Ну, само собою, процесуальне керівництво є.
Ваш коментар, адже вже представники обійсті. Є стверджують, що нібито можливе порушення основ свободи слова.
Дивіться, я завжди був поборником свободи слова, ви, напевно, це знаєте. Я виступав за вільне розповсюдження інформації, будучи політиком, і я зараз абсолютно на тих самих позиціях. Але давайте не будемо плутати свободу слова із можливим злочином і розслідуванням цього
злочину. Я нагадаю, що йдеться про плювки Гончарука, так звані.
Абсолютно
точно. Прослуховування прем'єр-міністра України.
Дивіться, це ж не пов'язано з розповсюдженням певної якоїсь там інформації, яка, ну там, скажімо так, суспільно важлива і таке інше. Це пов'язано з тим, що ця вся історія пов'язана з тим, що в офісі, в кабінеті другої людини в державі, прем'єр-міністра, да, там, який, в принципі, керівника уряду в державі, стоять пристрої, які несанкціоновано знімають інформацію. Повинна реагувати на це правоохоронна система. Абсолютно. Якщо у правоохоронців є підстави провести обшуки в місті, де вони вважають, може бути знаходитись інформація, пов'язана з цим злочином, вони повинні це зробити? Повинні. І тому тут ситуація така, розумієте, коли я завжди кажу, що прокурори і адвокати, да, вони вроді би, коли приймають участь в судовому процесі, вони змагаються. Тільки спочатку одні наші, другі німці, потім ці наші, другі німці. Коли прокурори захищають хороших людей, вони наші, верніше, коли адвокати захищають...
І...
Коли адвокати захищають хороших людей, вони наші, а прокурори німці. Коли прокурори садять поганих людей, вони наші, а прокурори ні.
Ну, німці Гітлера сівається на увазі.
Ну,
так, так,
адвокат, ну це як
так,
все.
Розумію, так.
І тут така ж сама історія, розумієте? Не можна забороняти правоохоронним органам виконувати свою функціональну діяльність лише із-за того, що це є засоб масової інформації загальнонаціонального масштабу. Тому що можна ж приховувати там будь-яку інформацію. Давайте там сховаємо бомбу і скажемо, там не можна шукати нічого, тому що там, в принципі, це ж засоб масової інформації. Да? А якщо там є підстави вважати, що там оброблялася ця інформація, що там оброблялися ці відео або аудіофайли, вони мають право туди зайти? Вони мають право. Їм надано право це в судовому порядку? Надано право. Тобто закон порушен? Не порушений закон під час проведення таких обшуків. Вони не пов'язані з функціоналом цієї медіакампанії. Вони пов'язані абсолютно з іншим.
Один.
Да, вони пов'язані абсолютно з іншим випадком і з іншим розслідуванням просто-напросто кримінального правопорушення. Це потрібно робити.
Тобто є дані, що на комп'ютері одного зі співробітників,
ну, я детально так не вдаюся,
відбувалося монтування цих самих так званих плівок прем'єра Гончарука.
Ну, да.
А до речі, саме в день, от коли стало відомо про ці обшуки, буквально незадовго до цього, сам генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, цитую, про фінішну справу. Пряму, вибачте, у справі йдеться про розслідування. Це ж доручення було президента Володимира Зеленського. Що можете сказати? Воно добігає кінця, це розслідування?
Ну, я не думаю, що воно, скоріше за все, не буду спростовувати слова генерального прокурора. Я в йому відніше, він там більше в темі, тому що він знає все, а я знаю тільки частинку інформації. От. Але я думаю, там ще достатньо багато роботи.
«Укроборонпром», пане Вікторе, заперечувати не станете. Це, скажімо так, ваша сфера. Ну, на вашому місці сидів кілька тижнів тому теж у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода Мустафа Найєм багато розповідав. А що ви скажете? Цей, ну, і сам Мустафа про це казав, і, ну, всі думки, спільна консолідована думка експертів, такий розсадник корупції на шостий рік війни, яка триває проти України. Що дається зробити в цьому плані?
Що дається зробити? «Укроборонпром»? Що дається зробити? Я вам скажу так. На сьогоднішній день, от заявляю, там, я зараз координую всю діяльність, пов'язана, ну, не я, а там прокуратура, і я, як заступник генерального прокурора, координую всю діяльність, яка пов'язана з злочинністю, пов'язана з оборонною сферою, в тому числі і «Укроборонпром». «Укроборонпром» відносно фактів, осіб, зловживань в «Укроборонпромі» на сьогоднішній день мається більше 500 кримінальних проваджень. Уявіть собі, 500 кримінальних проваджень.
Це ще раніше відкриті.
Ну, да. Це от які тягнуться, да. 500 кримінальних проваджень. Деякі вони йдуть вже в стадії розслідування. Деякі можуть виходити практично зараз на кінцеву фазу. Ну, наприклад, там будуть дуже... Не буду говорити там, бо Може, злякає когось.
Та ні, ну що, цікаво, навпаки. Вигідно, щоб ви сказали якомога більше.
Вам цікаво, так. Да. Але точно будуть деякі справи, можливо, не з дуже гучними іменами на центральному рівні, але на регіональному рівні це будуть дуже цікаві справи.
Які сфери? В чому її було розкрадання?
Це і будівництво, це і виробництво там різних зброї, боєприпасів і таке інше. І вони в активній стадії розслідування і в активній стадії зараз і пошуку. Тому що інформації, як правило, ви ж розумієте, да? От є журналістські розслідування, кажуть, чого він не сидить. А я ж знову ж таки кажу, я викликаю всіх людей, які от, пов'язані з цим розслідуванням, і кажу, ви знаєте про цю справу? Да. Що ви можете про це сказати? Все те, що є в інтернеті? Да. А мені конкретні, давайте мені документи, факти, докази, експертизи і таке інше. Тобто тут ситуація така, що в принципі якраз іде збір всіх цих даних, які необхідно для або підозр, або там вже де є підозри, або до винувальних актів, для того, щоб направити справу.
А до суду скільки? 5 тисяч кримінальних проваджень по Укроборонпрому?
Я думаю, що найближчі 2-3 місяці з десяток піде.
З десяток?
Да.
Деякі можете назвати, про що йдеться? Що до суду?
Ні, не можу.
Що ж так, нічого?
Ну, не можу. Ну, зрозумійте правильно, що я, якщо зараз буду говорити про такі справи, то, в принципі, там забудуть сказати, що тиск на суд, що тиск на обвинувачених, тиск на інших.
А справи, які вже доведені до суду, є вже вироки. Можете розказати кількість, приклади, де вже є чинні вироки, ухвали суду?
Є декілька справ про, наприклад, там по які передані в суд, там по деяким оборонним заводам щодо представників військової прийомки, які розкрадали там під час військової прийомки або приписували собі гроші, або розкрадали гроші десь більше на 5 мільйонів гривень. Там є деякі справи, які зараз пішли. Ну, справа, от ця відома. По керівнику, да, там одного з керівників, заступників керівників Ради національної безпеки і оборони. Вона теж
Гладковський?
Да, вона
то
теж.
Лисонарчук? Розкажіть, звичайно. Я
не можу розказати,
що ж таке.
Це справа Національного антикорупційного бюро, але вона теж в активній фазі.
Теж
всі справи в активній фазі.
Дивіться, а в принципі, ну як ви вважаєте?
Ви кажете, знаєте, ви так, я розумію, що це журналіст не може не сказати, розкажіть. Це його робота, але ситуація така, що я не можу розказати. Розумієте?
Значить,
я можу розказати деталі якоїсь справи, де я є прокурором. Тому що де я є безпосередньо в групі прокурорів. Тобто я сам можу вибрати ті моменти, які я можу розказати, і оприлюднити, тому що це дані досудового розслідування. А у всіх інших справах я можу розказати тільки те, що мені може дозволити розказати.
Без подроби справи, щодо пана Гладковського, колишнього заступника секретаря РНБО, коли може в суді вже розглядатися ця справа?
Ні, ну це не до мене питання, це до НБУ, але я скажу, що довго вона там не затягнеться.
Це не місяці, так?
Можливо? Ні.
Тобто потрапляння до самого суду. Ні. А в принципі, дивіться, от зрозуміло, конкретні злочини мають бути покарані злочинці, якщо їх такими визнає суд. А сама структура Укроборонпрому, як от дійсно на майбутнє, щоб ну не вже не за фактом того, що відбулося, а убезпечити і зменшити.
Ви мене задаєте питання політичного характеру. Я коли ще був політиком, я казав, що Укроборонпром це надбудова, яка не потрібна.
Проте й мова.
Яка не потрібна. Напевно, моя думка не змінилася. Я думаю, що ця надбудова не потрібна.
Думаю, варто би ліквідувати було, якщо називати речі своїми іменами.
Я думаю, що в принципі тут абсолютно виходити на прямі контракти з Міністерством оборони підприємств. От, в принципі, давати можливість підприємствам бути певним підприємством, які мають можливості бути спецекспортерами, от, напряму працювати з закордонними компаніями, і це буде все набагато прозоріше, зрозуміліше і відкритіше.
І ще таке важливе розслідування, от теж все от історичні дати. От лютий місяць 2020 року, значить, це п'ята річниця подій у Дебальцеві. Все це збіглося із підписання Мінська 2. Ну зараз саме про події в Дебальцево. Дійсно, десятки загиблих українських воїнів. Це розслідування як?
Дивіться, всі розслідування, що стосуються Іловайська, Дебальцева, вони були і є заточеними на розслідування щодо фактів російської агресії в Україну. Да, тому що для того, щоб говорити, що там були злочини з боку, або, ну, ми не можемо говорити злочини, ми можемо говорити про правопорушення, або якісь управлінські неправильні рішення, недбалість якась.
Це основна провина Росії, як говорить.
Абсолютно точно. Але вони не розслідувалися, як недбалість керівництва держави, або керівництва військового керівництва. Вони так не розслідувалися. Тому, в принципі, зараз в ході цих розслідувань, як військової агресії, досліджуються всі факти, де
тобто
можливо...
Тобто і так теж розслідується, не
досліджуються. Досліджуються всі
осіб.
Факти, які можна привести до... Ну, скажімо, можу сказати про недбалість посадових осіб. Але в чому тут... проблема. Форма вини, вона може бути різна. Да? Вона, це може бути умисел, а може бути необережність, може бути надбалість, може бути там пряма, там, не знаю, пряма вказівка щодо поразки. І тому причинно-наслідковий зв'язок – це достатньо серйозна тема, яку треба дослідити. Да? В цих справах проведена безліч експертиз. Військово-політичні. Там
саме Дебальцева чи Іловайська?
І то. Я кажу про це. Там безліч експертиз. І щодо, наприклад, там певних військових з боку Російської Федерації, да, хто планував, хто здійснив
агресію. Які заблокували.
Все. Щодо них там зібрана достатня кількість доказів, щоб провести заочне засудження і таке інше. І воно буде обов'язково.
А дату можете назвати, коли саме щодо російських дій, можливо, судове заочне?
Не можу сказати отак конкретно завтра, післязавтра, але там достатньо багато вже доказів збирається. Тут створений навіть спеціальний департамент для того, щоб це розслідувати. Воєнні злочини, да. Для розслідування воєнних злочинів і злочинів, вчинених на окупованих територіях, створений спеціальний департамент. От. І вони там ефективно працюють. Дуже ефективно. На сьогоднішній день працюють. От, можете подивитися, там вчора, позавчора, там була підозра громадянам ДНР, які знущалися над нашими військовими. Так. Це все робиться цим департаментом.
Так.
А от, не громадянам ДНР, а громадянам України, які
ну,
там.
Ну, зрозуміло, так.
Там, цієї так званої ДНР. От, не можу сказати, коли конкретно, тому що це може знати, вам конкретно може сказати тільки процесуальний керівник.
А відповідно, дійсно, Степана Віктора, є інформація, що звільнено прокурорів слідчих у справі Іловайська. Це правда?
Ну, що значить звільнено? Якщо вони не пройшли атестацію, то їх, можливо, і звільнено.
От Юрій Бутусов про це повідомляє, Цензорнет, головний редактор.
Це про... Він має на увазі, там, по-моєму, поприймачка чи ще когось так. Там. Ну, він не пройшов атестацію. Зрозумійте, там багато звільнено прокурорів і слідчих, які вели громкі справи, але не пройшли атестацію. Там в справах, яких я залучений, звільнений прокурор ключовий, який був в цій справі, і я нічим не можу допомогти, якщо він не пройшов атестацію. Хоча б не хотілося, щоб він далі вів цю справу. Ну, зрозумієте, не було виключень. Не було виключень взагалі під час атестації. Не здав, не пройшов. Не пройшов співбесіду, не відповідаєш критерію доброчесності, не пройшов. І не було виключень, і ніхто не запитував, яка в тебе справа. Там були люди, які вели там справу Януковича,
так,
і ще
теж.
Справи теж. Ну і що?
Пане Вікторе, 6 років вже.
Ну так, Янукович засуджений.
Почекай. Я маю на увазі, про Іловайську повертаємося. До суду ж не передано?
Я вам скажу так. Такі справи такої складності, такої ступені складності, там десь в демократичних країнах тягнуться набагато більше.
За кілька секунд продовжимо розмову в студії Радіо Свобода з нашим гостом, заступником Генпрокурора України Віктором Чумаком.
Донбас Реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
В ефірі суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Із студії наш сьогодні заступник генпрокурора України Віктор Чумак. Можете чи ні назвати дату, коли по Іловайську до суду надійде справа?
Ні, я скажу, жодної дати я вам не скажу. От жодної дати я вам не скажу. І це неправильно казати дату. Справи складні. І там проводиться безліч... От, наприклад, треба допитати Петра Олексійовича Порошенка.
Так.
Так.
Саме по Іловайську.
І по Іловайську, і по іншим справам. Треба депутати, так. Да. Чому треба депутати? Він верховний головнокомандувач.
Це має робити не ДБР, а власне...
Ми, ще коли ця справа була в слідчому управлінні військової прокуратури, я надсилав повістку, там, і ми надсилали повістку Петру Олексійовичу прийти і розказати. Процесуальний статус, свідок. Процесуальний статус свідок, як свідка. Ну, треба допитати. Ніхто ж нічого не каже там про це. Але він повинен був дати цю інформацію, яку він
не
знає.
Не приходить Порошенко.
Не приходить. Не приходить зараз ДБР. Можна справу передавати в суд, не допитавши ключових свідків?
А є важелі. Зараз вже нема з 20-го року депутатської недоторканності. Він народний депутат Порошенка. Ну, він, це ж порушення закону, що й не відмовляється приходити на допити.
Ну, там же ДБР написало, що вроді буде робити привід якийсь там. Примусовий.
Але по Іловайську це має прокуратуру прийти на допит.
Ні.
Теж, це в ДБР.
Це в ДБР. Ми ж вже не маємо зараз функції досудового розслідування. Ми все ж передали в органи досудового розслідування.
І вони будуть долучені до розслідування, яке проводить прокуратура.
Якщо ви зрозумієте, що є ключові свідки, яких треба допитати. Є там необхідні там експертизи, є підставити слова. Нові виступи були Муженка. Передопитали практично, перейшов до передопити були всіх військових начальників. Це ж знову ж таки треба співставити нові покази, які були із старими, розумієте? Це ж це робота і достатньо складна.
Правильно сказати, що те, що Порошенко на сьогодні, лютий місяць, не йде на ці допити як свідок, це гальмує розслідування.
Ну, да.
Дивіться, а взагалі от війна, яка, знову ж таки, 6 років триває, розв'язана Росією. За цей час от військова прокуратура, не тільки такі резонансні якісь провадження, а й дрібні, всяке ж буває.
Ви розумієте, фактичних вироків з відбуванням покарань там не дуже так і багато. І нашим, і, ну, заочні це окрема історія.
Нашим, ні, хто, не заочні.
Да. Їх не так вже і багато.
Десятки?
Там,
скільки?
Ні, там більше 300.
300, так.
Да. Але, в принципі, це 13 тисяч проваджень.
Це так звані нестатутні відносини.
Все, що хочете. Там і дезертирство, там і неявка в частину військову, нестатутні відносини, все, що хочете.
А ситуація міняється зараз? Кількість, динаміка яка?
Кращу сторону.
Дивіться, ще вагома де така от землі, от і Міноборони, які вони володіли ще.
Дуже багато проваджень і дуже багато вже. Але це ситуація така, що тут є так звана ще представницька функція прокуратури. І коли Міністерство оборони звертається до прокуратури про захист інтересів Міністерства оборони в цивільних провадженнях, в цивільному процесі щодо захисту тих чи інших земель, то прокуратура там бере участь. От дивіться, тільки по Одесі є 23 земельні ділянки, щодо яких іде спір між Міністерством оборони і міською одеською владою. І вже на сьогоднішній день 6 ділянок, да, повернуто Міністерство оборони.
Через рішення суду?
Через рішення суду, звісно, через всі інстанції.
А починала все прокуратура?
Через всі інстанції, звісно, прокуратура брала участь. І зараз це дуже активний напрям, який, в принципі, здійснюється через представницьку функцію прокуратури.
А скільки таких прикладів не тільки по Одещині, по всій Україні?
Та, будь ласка, вон, дивіться, повернули військовий полігон на Волині. Військовий полігон практично там земель море було і повернули його знову ж таки в користування Міністерства оборони, який точно так же там, хто хотів, вирізав ліси, хто хотів, не різав.
І от буквально те, що війна йде.
Да, от це буквально там 2 тижні тому.
Справа Шеремета, загибелі журналіста, ви можете коментувати?
Це поліцейська справа, я, чесно кажучи, от на рівні того, що знаю у вас там, ну, от що ви знаєте.
Багато питань, чи справді винувачені оце все.
Дивіться, був виступ генерального прокурора, який сказав, що по великому рахунку ми бачимо недостатність доказів, да?
Так.
Були надані прокурорам письмові вказівки щодо додаткового вивчення матеріалів, додаткового допитів, додаткового вивчення експертиз проведення і таке інше. Це письмові вказівки прокурора. В тому числі в цих письмових вказівках була і обов'язковість вивчення доводів захисту щодо невинуватості. В рамках цього було підписана постанова про продовження досудового розслідування. Це суд на 2 місяці, хоча там слідчі просили на 6, але продовжили цього на 2. На 2 місяці продовження досудового розслідування. Для чого це зроблено було? Для того, щоб встановити повністю або винуватість, або невинуватість. Розумієте? Тому що не в рамках досудового розслідування, просто так закрити справу і не дати відповіді, хто винний навіть, або в поганому розслідуванні винний слідчі, прокурорами, або там, в принципі, треба продовжувати далі, тому що злочин то є. закривати справу неможливо. Його треба розслідувати далі. То от в рамках цього було продовжено розслідування на 2 місяці. От 2 місяці – це жорсткий такий таймінг, який наданий слідчим і прокурором для того, щоб дати всі ці відповіді.
Пане Вікторе, як ви вважаєте, те, що пан Руслан Рябошапка, генпрокурор, президент України Володимир Зеленський прийшли особисто, взяли участь, виступили, коли тільки стало відомо прізвище офіційно, коли міністр внутрішніх справ теж брав участь у цьому заході, коли були названі прізвища звинувачених, і вони там виступили, і Зеленський, Рябошапка. Це як можна трактувати? Це не от фактично вони пристали на точку зору обвинувачення Зеленський, Рябошапка?
А можна я не буду це коментувати?
Це ваше право.
Це не етично з мого боку коментувати дії президента і дії генерального прокурора, будучи на посаді заступника генерального прокурора. Якби ви народним депутатом, я б прокоментував.
Це така ваша відповідь. Добре. Дивіться, ваш попередник, хоч ви зараз у нашому ефірі Радіо Свобода сказали, що вже фактично не є військовим прокурором, а є куратором цієї царини генпрокуратури, залишаючись замом. Ваш попередник, якщо от цю посаду військового прокурора, пан Матіос давай дає інтерв'ю, от і, зокрема, до речі, дуже різко про вас висловлюється, процитую. Ця людина, маючи вас на увазі, пане Вікторе, усе життя не мала відношення до слідства прокурорської роботи, мало розуміється навіть у процесуальному порядку оголошення підозри. І додає пан Матіос, наші світоглядні та професійні бачення точно різні. І так далі, і так далі. Як ви скажете, як це можна прокоментувати?
Ну, ніяк, я не буду коментувати. Це думка пана Анатолія Матіоса.
Його досить вас, от коли ви тільки вступали на посаду, звернутися, можливо, щось підкажеш.
Я нічого не буду коментувати. Точно у нас різні світоглядні позиції. Точно у нас різні цінностні підходи. І це, напевно, знає вся країна, що те, що робилося, коли була прокуратура військова, і скільки було нехарактерних злочинів, розслідувалося для військової прокуратури, скільки було крику і шуму про корупцію в військовій прокуратурі. Зараз цього немає. Тому я точно впевнений, що у нас різні світоглядні і цінностні позиції. Не буду спорити, можливо, пан Анатолій, який працював в прокуратурі, має більше досвіду прокурорської роботи, але я думаю, що по досвіду управлінської діяльності я можу посперечатися, по досвіду менеджерської діяльності я можу посперечатися з ким завгодно, по розуміння цінностей і принципів, куди повинна рухатися держава.
А то, що прокурорська робота у вас, те, що пан Матіос закидає?
Ні, я ж кажу, що в мене його набагато менше, я ж не буду спорити, але справа в іншому, справа в тому, що я не виконую безпосередньо прокурорські функції, тобто процесуальне керівництво, представництво і таке інше. А я ж, в принципі, більше виконую функції управлінського характеру, да? І тут в мене якраз таки досвіду, напевно, набагато більше.
Якщо згадувати ці вже давні справи...
Але я не хочу мірятися. Це його справа, і я, до речі, жодного разу на жодному ефірі погано про нього не відізвався. Не хочу говорити, тому що вважаю це неправильно говорити без наявності ґрунтовних підстав, але, бачите, вимусили ви мене сьогодні трохи.
Щодо тих уже давніх справ, які тягнуться, і, зокрема, тоді пан Матіос був при посаді, і пан Шокін. Був же нібито замах на генпрокурора Шокіна. Пан Матіос той же, коли це сталося, ніби сталося.
Ну, да, він це багато висока, про це... високий фа, говорити, що стріляли з тепловізором.
Так, що це? Між зараз Шокін же знов нагадує про себе на тлі оцього американського цього внутрішнього протистояння, хоча імпічменту Трампа вже не буде. Ну, все-таки, от справа не в Трампі зараз. А от був замах на генпрокурора Шокіна? Що це? Воно розслідується?
Ну, формальна справа є. Формальна справа розслідується службою безпеки України. Ну, от треба до них запитати, як вони там це розслідують.
Я ще не можу вас не попитати. Така тема. 2015 рік. Уже, бачите, все ж різко змінюється. Прекрасно знаєте наших колег. Громадське ТВ, громадське. Ну, мається на увазі не те, що Зора Баласаня, а громадське. Власне громадське. І воно завітало до Васильковського району, крихітного такого села під назвою Хлебча. Це ж там, де ви живете?
Ну, да. У мене були всі журналісти, слухайте. До мене перший раз приїхали журналісти 12
років. Розкажіть про ваше Межугір'я в лапках, пане Вікторе, ви ж припустили.
Я читав, колись читав, що в мене там супер-класний ландшафт, супер-класний якийсь там дизайн. Я пропоную приїхати туди, хто захоче приїхати туди, побачити все. Я ж спокійно до цього відношусь. У мене були журналісти 112 каналу, можна подивитися, там є... Ну, в них на сайті є, в них та якась була передача. В НВ була спеціальна стаття з всіма цими фотографіями, все, що там в мене є. Розумієте, яке там Межигір'я? 100 89 метрів будинок, який збудований ще до того, як я пішов в політику, і після того, як я пішов зі служби, до речі. Тобто, в принципі, він будувався, коли я був не на державних посадах, і взагалі і близько до того не мав відношення до державних посад. 189 квадратних метрів разом з гаражом. Тобто менше, 169. Ну, будинок побудований по канадській технології, тобто не з кирпича, не з камня, не з...
У 2011 році, якщо не помиляюся.
Так, у 2011 році, по канадській технології. Легкий, простий, на простому
фундаменті. За ці 9 місяців перебування вашого на посаді нічого, не розширилися ви?
Ні. Ну, подам буквально через два тижні, там зараз потихеньку заповнюю декларацію. Ну, слухайте, нічого, саме головне, що не змінилось нічого за 7 років, розумієте?
Микола Яновича не бачите там? Там же будинок його поряд.
Прямо отак, от там через метрів 150.
Азаров, ні?
Да. Ну, я кажу, ні, я там будинок арештований, знаходиться в управлінні АРМА, по-моєму, ну там живе одна людина.
Син не Микола Азарова?
Ні.
Немає стосунку до колишнього прем'єра?
Ні.
Пошинський ваш сусід, так?
Ну, слухайте, я коли туди переселявся в 2010 році, коли я там цю землю придбав, я не знав сусідів, чесно не знав, взагалі не знав, хто там живе, тому що я не мав тоді відношення ні до політики, ні до кого. І тільки вже в 2012 році я так дізнався, що там дехто живе.
Якщо не просто пан Пашинський згадувати ваш сусід, це людина була, одна з головних осіб була при попередній владі до оборонного комплексу, і комітет очолювала з питань національної безпеки та оборони, і так далі, багато звинувачень саме у цій царині. Зараз він під домашнім арештом, так, пан Пашинський? Да. Це розслідування, можете щось розказати, як воно
просувається? Це розслідування стосується не оборонного комплексу, це розслідування стосується так, інциденту, який був з громадянином Хімікусом, це по тому, а по оборонному комплексу нічого поки що сказати.
Немає, от я в цьому плані, нема проти Пашинського.
Я нічого поки що сказати не можу.
Якийсь дедлайн ви собі визначаєте? Зайти до вас в Фейсбук, ви ж активно ведете не тільки сторінку ваші справи, там документи важливі і так далі, і так далі. І не знаю.
Я зараз її не веду взагалі.
Ну, от багато дописів з'являється свіжих.
Ні, дивіться, там моя сторінка, це останній допис тиждень тому. Я її веду раз в тиждень.
Ну, ведете.
Раз в тиждень. Але думаю, знаєте що, тут ситуація, дивіться яка. Зараз писати про політику не можу з етичних причин.
Так.
Писати про справи не можу з професійних причин. Ну, не можна, забороняє там певні професійні. От. Сторінка практично пуста, але мене тегують, мені там пишуть по різним цього. Я не можу там дати відповіді, тому що або я переступлю, або в одну сторону етичну червоні лінії, або в іншу професійні там червоні лінії. Я думаю її деактувати. Сторінку там на певний період, поки не буду вільним повністю.
От, я про це веду. Який дедлайн собі на посаді замгенпрокурора?
Дивіться, весь дедлайн залежить від того, скільки буде на посаді генерального прокурора Руслан Григорьович Черебося.
Ви одна команда, пан Касько?
Ми всі прийшли разом. Я так думаю, що я не бачу, в принципі, можливості там працювати.
Якщо раптом він піде, ви не залишитеся.
Ну, принаймні, точно напишу заяву.
Віктор Чумак із студії Радіо Свобода. Дуже вам дякую, пане Вікторе, за це інтерв'ю. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі наступного тижня.